Agora que se practicaron os posibles xogos cos que dinamizaredes os vosos recreos, hai que dar un paso adiante. Queredes que os nenos e nenas xoguen ao que ides propoñer, verdade? Pois hai que motiválo. Farás un reparto dos xogos que se seleccionaron e prepararedes un cartel para cada un deles. Recordade que é importante que os nenos e nenas lles chama a atención. Pode haber alumnado que teña dúbidas de se participar ou non, polo que o cartel pode animalos a probar o xogo e que finalmente participen. A maiores, os cartéis deben ser fáciles de comprender. Pero antes disto, sabede no que é un cartel?